hvis vi vil lægge så meget vægt på eksamener, så er vi også nødt til at investere i det på alle måder.
Du lytter til Via Videre. Jeg hedder Linda Greve, og i den her episode taler jeg med Solvej Troelsen, som er lektor ved læreruddannelsen i Aarhus og forsker i Centeret Pædagogik og Dannelse i program for Sprog og Literacy. Og jeg spurgte Solvej, hvorfor holder vi egentlig eksamen?
Ja, det er jo et interessant spørgsmål, som man måske er holdt op med at stille sig selv i virkeligheden. Eksamen betyder jo egentlig undersøgelse. Og det fungerer som en undersøgelse af, hvad eleven eller den studerende eller kandidaten kan. Og tit i forhold til noget, man går videre til. I uddannelsessammenhæng der er det tit noget med at undersøge, om man er klar til at gå videre til det næste niveau. Og når man for eksempel har fået sig en lærereksamen eller en anden eksamen på en professionsuddannelse, så er det, man undersøger, om kandidaten er klar til at gå ud og varetage professionen. At det bliver tydeligt, hvad den studerende kan, men også hvor grænserne for den kunden går.
Så sådan en dobbelthed i, på den ene side at være den studerendes advokat, eller hjælpe den studerende med at vise, hvad den studerende kan. Og så derefter en vurdering af, hvorvidt man så fik vist, på hvilket niveau man så fik vist det, man kunne. Hvad så med censor? Hvad med censor i?
Censor er jo sådan den udsendte, typisk fra staten, som skal tilse, at det foregår på ordentlige vilkår. Dels at den studerende bliver behandlet ordentligt og rent faktisk får mulighed for at vise det, han eller hun kan. Men også at man overholder institutionens rammer og regler og studieordning og lever op til for eksempel nogle nationale standarder for den uddannelse, man nu er til eksamen på. Og så skal man også som censor sikre sig, at den studerende bliver behandlet ordentligt. Altså, hvis der er en studerende, som har en dårlig relation til eksaminator, så skal censor gribe ind, hvis det kommer til at præge eksaminationen. Og tilsvarende, og det kender vi alle sammen, kan det godt være, at eksaminator ikke helt får spurgt ud til grænsen af, hvad den studerende kan. Og det kan der være mange grunde til, simpelthen at man bliver optaget af det, der bliver sagt, og kommer ikke i tanke om lige at teste, om man kunne gå videre. Og der er det så censors opgave at stille nogle spørgsmål, som trækker lidt længere, end det eksaminator gør af sig selv.
Ja, så faktisk er det måske et vigtigt budskab til vores studerende, at hvis vi stiller spørgsmål, som de ikke kan svare på, så er det ikke, fordi vi vil have dem på dybt vand, så er det, fordi vi vil vise, hvor grænsen var. Så det vil sige, at det er ikke dårligt at komme til sin grænse. Vi har alle sammen en grænse.
Og man kan jo også sige, at det er jo også i den studerendes interesse, at man får prøvet af, om der faktisk er mere her. Fordi det kan jo være, der er det. Og så hjælper man altså også med at vise, at det her det er en studerende, der kan noget ud over det sædvanlige. Det er noget, man har behov for som studerende, at der bliver spurgt ind. Det er alligevel også vigtigt, at man som studerende oplever, at man når til en grænse. Altså, vi har jo alle sammen oplevet, tænker jeg, klagesager. Og jeg har siddet i flere klagenævn, oplevet klagesager, men jeg har også siddet i sådan nogle nationale ankenævn, hvor det når helt højt op i systemet. Og det er faktisk meget karakteristisk, at det er ikke dumpe karaktererne, der klages over. Der er rigtig mange firtaler. Jeg har ikke undersøgt det systematisk, men sådan bare erfaringsbaseret. Der er rigtig mange, der klager over et firtal. Og noget af det, der er fælles for de klager, det er, at den studerende skriver, at de kan ikke huske, at der var noget, der var galt. Altså, de fik et indtryk af, at det gik rigtig godt, og de fik oven i købet ros bagefter, da karakteren blev givet. Og derfor så mener de ikke, at der er overensstemmelse mellem det der firtal, og så alt det gode, de fik at vide. Altså det kan man jo sige to ting. For det første betyder et firtal, at man sådan ligger i den nederste del af middelområdet. Ikke? Det betyder, at man godt kan det, man skal kunne i fornødende omfang. Og det næste, det er så, at man har så åbenbart ikke selv oplevet, at man kom til kort. Altså og oplevet en begrænsning. Og der fik jeg faktisk som helt ny underviser i læreruddannelsen i 90'erne et råd af en gammel kollega, som sagde, husk at stille et spørgsmål eller to, som de ikke kan svare på. Så det kan også være en måde at synliggøre på, at det her, det var fint, men der kunne have været mere. Og så går man ikke derfra med en fornemmelse af, at man er blevet uretfærdigt behandlet, fordi man egentlig synes, at man undervejs brillerede, ikke også? Og så blev det så det der flertal, som man så ikke er tilfreds med.
Men Solvej, du har jo forsket i eksamen. Hvad er det for en undren, du har været drevet af i at undersøge eksamen sådan helt specifikt?
Jeg tror faktisk, der sådan, den kommer flere steder fra. Den læreruddannelse, der var gældende fra 2007 til 2013, og så var de sidste til eksamen 2 år senere, eller 3 må det jo være. Der var jeg formand for en opgavekommission, som lavede eksamensopgaverne i de 2 danskfag, der var i uddannelsen. Og det var for det første et smadret spændende arbejde, man arbejdede direkte under ministeriet, og vi kender alle sammen de her kommissioner, der bliver refereret til, som er nogle mennesker, som er udpeget af ministeriet til at varetage nogle opgaver. Og vi var udpeget til at lave de her eksamensopgaver i skriftlig dansk til dem, der havde linjefag i dansk, hed det dengang. Og det gav mig en erfaring med af at have en uhyggelig stor magt. Altså, når jeg kom ud som censor året efter, vi havde sendt et eksamenssæt på banen, så kunne jeg simpelthen se det afspejlet direkte i undervisningen, og direkte i, hvad de studerende gjorde og sagde. Og det kunne man jo vælge at glæde sig over, men man kunne også blive lidt foruroliget måske, fordi jeg jo samtidig var underviser, og selv underviste, og havde nogle ting, jeg gerne ville med min undervisning. Og så synes jeg faktisk, det var ret foruroligende, at de der prøver havde så meget mere vægt. Og det åbnede jo sådan mine øjne for det, man kalder washback, altså at et prøvesystem, et eksamenssystem, altid virker tilbage på den undervisning, der leder frem til den. Så jeg har været optaget af det, og har været en del af nogle undersøgelser, vi har haft i læreruddannelsen i VIA. En kortlægning, vi lavede på et tidspunkt, som bekræftede, at eksamensbestemmelserne betyder utrolig meget for, hvad der kommer til at foregå i undervisningen. Så oplevede jeg også, at der sådan mere bredt, nu det er jo, fordi jeg er læreruddanner, så er det grundskolen, jeg sådan har haft fokus på. Og i forhold til grundskolen, der har eksamen og nye eksamener og nye prøver faktisk været svaret på, hvad man nu har fundet af kvalitetsudfordringer de sidste mange, mange år. Og der var nogle uhensigtsmæssigheder, som sådan trådte i kraft, eller som er opstået i løbet af de sidste sådan 10-15 år, som jeg var meget optaget af. Det har været sådan i grundskolen, at prøver har været frivillige. Det har de været siden den folkeskolelov, der trådte i kraft i 1960. Og derfor valgte man at bruge ikke ordet eksamen, som markerer, at noget er afsluttet og har stor betydning for, om man kan komme videre. Man brugte bevidst ordet prøve, fordi så kunne man prøve at være i den situation, man er til, når man er til eksamen. Men prøven var frivillig. Det var der ikke så mange, der vidste.
Nej, jeg vidste ikke. Det må jo betyde, at da jeg var til eksamen, troede jeg, i folkeskolen, så var jeg det slet ikke.
Det var du slet ikke. Du var bare til folkeskolens afgangsprøver, som man kunne vælge at tage, og man kunne endda håndplukke i den. Jeg kan godt afsløre her i det lukkede rum, at jeg valgte at lade være med at gå op i fysik. Der var ingen grund til at udstille sine svagheder mere end højst nødvendigt. Og sådan var det faktisk ind til 2006. Der indførte den borgerlige regering dengang, og forligskredsen bag folkeskolen, at man skulle gå til prøve i dansk og matematik. Så de 2 prøver blev obligatoriske. Det var stadigvæk ikke afgørende, hvilken karakter man fik, for man kunne komme videre, men man skulle deltage i de prøver, ikke? Og så har der været en proces, hvor det lige så stille er blevet udvidet, og fra 2015, hvor der kom en erhvervsskolereform, der har eksamen efter 9. klasse faktisk været det, man kalder en high-stakes-eksamen. High-stakes er jo sådan et udtryk fra den amerikanske gamerkultur, ikke? At når man lægger en indsats, og så kan man enten vinde stort eller tabe det hele på gulvet. Og det, man kan vinde stort eller tabe på gulvet i grundskolen nu, hvis man ikke består, og det var så i første omgang dansk og matematik, det er, at man mister sit retskrav på at kunne tage en ungdomsuddannelse efter grundskolen. Og samtidig så valgte man at spare på eksamen. Så det jeg så endte med at forske i min PhD, som var den skriftlige eksamen, den vi alle sammen har skrevet, det der også hedder dansk stil, den var der kun én bedømmer på. Og i og med, at lige netop sådan noget fri skriftlig fremstilling, det ved vi fra forskningen, det er meget, meget svært at opnå ensartede bedømmelser på, så bliver det utrolig afgørende, hvilken censor man trækker i lotteriet, når man er skoleelev. Og den situation, at det både var tilskrevet så meget mere betydning, og på den ene side, og på den anden side, så kunne man faktisk ikke regne med vurderingen. Det gjorde, at jeg blev simpelthen optaget af de der 9. klasses elevers situation, når de skulle til eksamen.
Kan man ekstrapolere den måde, og det vi ved der, om bedømmer og retssikkerhed, op til de opgaver, som vores studerende her på IVIA de skriver?
Ja, det kan man jo. Og det kan man til, i virkeligheden til mange af de eksamensformer, som vi har i Danmark. Vi har for eksempel som noget helt særligt i Danmark en 150 år lang tradition for mundtlige eksamener. Det er ikke noget, man bruger særlig mange andre steder. Og det er fordi man, altså det er der sikkert mange grunde til, men en af grundene er, at det er svært at blive enige om vurderingskriterier og få en ensartet bedømmelse. Og så kan man sige, så har vi en tradition i det danske uddannelsessystem, som jeg vil tro Grundtvig har haft fingeren med i spillet på en eller anden måde, hvad enten han ville det eller ej. Vi har en tradition for den der samtale og dialog, som vi har taget med os ind i eksamenssystemet. Og jeg tænker, at de fleste af os, jeg er i hvert fald, er ret begejstret for den og synes, at den faglige dialog kan noget. Men der er også forskning, der viser, at vi måske ikke helt har fået tænkt til ende, hvordan det så harmonerer med, at der skal være en retfærdig bedømmelse. Og tilsvarende, så kan man sige, så har vi også mange skriftlige eksamener, som er længere skriftlige opgaver, som de studerende skriver over tid, og som, hvor man kan sige, en ting er hele den her debat om snyd, altså man kan jo sige, har de skrevet den selv, eller er det deres mor? Og det ved vi jo reelt ikke. Men den anden del af det er, at vi har ikke faste standarder, og formentlig er vi lige så uenige om, hvad der er godt og skidt, som censorerne i grundskolen er. Så det, at man har fået en bestemt karakter for sin eksamen, for eksempel i læreruddannelsen, er ikke ensbetydende med, at man ikke lige så godt kunne have fået en anden, hvis det havde været andre bedømmere.
Og man kan sige, at vi har netop det seneste års tid, så udover at mor kan have skrevet opgaven, så kan ChatGPT og alle de andre sprogmodeller måske også have hygget sig med at skrive den.
Og det er der ingen tvivl om, at det er jo sådan en måde at tvinge uddannelsessystemet til rent faktisk at forholde sig til det her på. Jeg var til en konference i februar, sådan en verdensomspændende skriveforskerkonference, og der var faktisk et krisemøde i frokostpausen, altså det var sådan et par måneder efter ChatGPT var kommet ud, ikke? Og de amerikanere, der deltog, de sagde, at det amerikanske testsystem er simpelthen ved at falde fuldstændig fra hinanden. Og det har jo noget at gøre med dels, at ChatGPT er virkelig god på engelsk. Altså, når vi prøver den af på dansk, så synes jeg stadigvæk, den har noget at lære, ikke? Men den kan jo netop lære, så det er sikkert bare et spørgsmål om tid. Men det har også noget at gøre med, hvad er det, man tester i amerikansk testkultur? Og der tester man lige netop måder at skrive på, som ChatGPT er utrolig god til at lære, og så kan man i øvrigt også sætte den til selv at rette det. Og det kan man jo bruge til at blive frustreret og tænke, nu er dommedag kommet, og nu falder det hele sammen. Men man kunne jo også vælge at sige, så lader vi den der chatbot skrive nogle opgaver, som den selv kan give karakter til, og så går vi andre over og laver noget andet.
Ja, så kan den køre en refleksiv proces med sig selv.
Præcis,
der.
Ja. Men altså, det er jo så en lidt voldsom måde at blive kastet ud i at skulle revidere hele uddannelsessystemet på.
Er det det samme i Danmark, tror du? Altså, man kan sige, jeg kan godt se, at det kan være en udfordring. Også i sådan et mere multiple choice eksamenssystem, som vi jo ikke har så meget i Danmark.
Nej, altså jeg var over og holde et oplæg for folkene i STUK, altså Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, for et stykke tid siden på det kontor, hvor de laver prøver og eksamen og test. Og der havde vi en samtale om, at der sådan er to veje at gå lige nu. Ikke? Den ene, det er sådan nogle feberredninger, som bestemt handler om, at lige netop den styrelse, de skal jo tilse, at der ikke er nogen, der snyder. For netop fordi vi har bundet rigtig meget op på eksamener i vores uddannelsessystem, vi har altså virkelig mange på alle niveauer, så bliver det jo afgørende, at de ikke er alt for upålidelige, ikke? Og at vi kan regne med, at det vi sidder og bruger tid på at bedømme, det rent faktisk er noget, eleverne har præsteret. Men det har ført til sådan lidt nogle feberredninger. Altså hvis man har fulgt med i medierne, så har man kunnet se, at der sidste år, lige inden grundskolens eksamener i sprogfag, fremmedsprog, så kom der en anbefaling, eller faktisk et dekret fra ministeriet om, at man måtte ikke bruge stavekontrol. Det vil sige, at man måtte godt holde kørseren hen over et ord, der var markeret med rødt i stavekontrollen, men man måtte ikke klikke på ordet. Så man måtte ikke bruge alle funktionerne i stavekontrollen. Ikke? Og det var sådan noget, der blev joket med, fordi det virker så frygteligt uigennemtænkt. Og der er ovenikøbet senere nogle engelsklærere, der har kunnet vise, at i læreplanen, der står der faktisk, at man skal lære at bruge stavekontrollen. Så det er en del af pensum, man ikke kan teste i. Ikke? Men det viser sådan en form for desperation, tænker jeg. Også i det danske system. Så er der et andet element, som for eksempel handlede om, at de inviterede mig. Fordi det, de inviterede mig til, var faktisk at indgå i dialog om, jamen, hvad kunne der så være af muligheder nu? Hvilke muligheder er der i at bruge kunstig intelligens til eksamener? Og der er jo nogle typer af test og prøver, hvor, som det egner sig vældig, vældig fint til. Men det er typisk kun meget, meget små delelementer af et fag, for eksempel. Ikke? Altså man kan godt teste, om man kan noget færdighedsregning, eller om man kan stave, eller man kan også godt lave multiple choice test, som du sagde. Ikke? Og så lade dem maskinrette. Og det gør man allerede. Altså retskrivning og færdighedsregning er maskinrettet i folkeskolen, for eksempel. Ikke? Og det kan man sige, det fungerer jo påklageligt. Og hvis man vil have den slags prøver, og det er jo så igen noget, man faktisk skal forholde sig til, om man vil ikke. Men hvis man vil have dem, så kan man lige så godt lave dem, så de kan maskinrette. Og så er der nogle andre sammenhænge, hvor man nok bliver nødt til at tænke i andre former for eksamen. Og for eksempel tænke i, jamen, i hvilken grad indgår kunstig intelligens i undervisningen. Og hvis vi så bevæger os til professionshøjskolerne og professionsuddannelserne, ikke, så bliver det selvfølgelig også relevant, i hvilken grad og til hvad bruges kunstig intelligens i den profession, man skal blive klar til. Og så må vi til at udvikle og finde på nogle nye måder at gå til eksamen på.
Og det tænker jeg, det rammer ind i noget, fordi jeg tror, vi er mange, der har oplevet i vores, nu eksaminerer jeg ikke så meget mere, men oplevet den der irritation over studerende, som bliver så optaget af, hvad skal vi kunne til eksamen? Tror du, der kommer et spørgsmål i det her? Den slags type. Og tænker, at det er et tegn på overfladelæring. Og det er det sådan set ikke. Det er jo netop fordi, de tænker, men hvad er det, jeg skal kunne? Hvad er det, jeg skal være dygtig til? Og kan vi komme til at bruge det som en motor? Eller at bruge eksamen som en motor for, hvad det er for nogle professionsuddannelser, vi gerne vil have? Hvad det er for noget undervisning, vi gerne vil levere?
Altså, det er jo i hvert fald en ambition, man kan have. Så støder vi imod, at hvis det er en ambition, man har, så bliver man simpelthen nødt til at anerkende, at det kræver rigtig mange ressourcer. Og det er sådan en anden tendens, der har været. Nu sagde jeg tidligere det her med, at jeg synes, man har været lige lovlig hurtig måske til at besvare enhver udfordring med at sætte en ny eksamen på. Ikke? Altså selvfølgelig de kreative fag i folkeskolen så ikke taget alvorligt, og så fik de en eksamen, og så havde de så lige netop fået tilskrevet den der alvor, som sådan en eksamen betyder. Men det kræver ressourcer både at afvikle eksamen, men det kræver især ressourcer at udvikle eksamen. Og med ressourcer mener jeg egentlig ikke bare kolde kontanter. Jeg mener også viden og erfaring og afprøvning og undersøgelse osv. Og det har vi ikke tradition for at være særlig gode til i Danmark. der kan vi lære lidt af nogle af vores naboer. Altså i Norge, hvor jeg har en del samarbejdspartnere, der er der en helt anden tradition for at acceptere, at det er en faglighed at lave test og prøver og eksamen. Og at det kræver lange udviklingsprojekter, og de har haft store forskningsprojekter, som både har involveret praktikerne og haft dem med i dialog om, for eksempel, hvilke vurderingskriterier det er rimeligt at have på hvilke trin og hvilke uddannelser. Og så har forskere arbejdet videre og forberedt en intervention, og så har man været ude og evalueret på det osv. Og det tager lang tid. Og der har vi desværre en tradition for i Danmark, at vi dels ikke rigtig stiller nogen krav om en særlig faglighed blandt dem, der laver prøverne. Altså de her opgavekommissioner, som for eksempel sidder i folkeskolen og i gymnasiet nu, der er ikke længere opgavekommissioner i læreruddannelsen. Det er gode fagfolk, det vil sige, det er gode matematiklærere, og det er gode geografilærere og gode dansklærere. Men det er ikke nogen, der har en særlig ekspertise inden for, hvordan man laver eksamen. Og de har ikke nogen at spare med, kan man sige. Der er ikke nogen kontrolinstans, de sådan, skal forholde sig til, andet end fagkonsulenterne, som også er de bedste blandt fagfolk. Ikke? Og der kunne vi lære noget, tror jeg, og anerkende, at hvis vi vil lægge så meget vægt på eksamener, så er vi også nødt til at investere i det på alle måder.
Ja, så det er en faglighed i sig selv. Og ikke nødvendigvis at eksaminere, men at lave en eksamen, som reelt udprøver det, som er relevant undervisning. Så i virkeligheden, hvis vi skal ændre på den måde, vi underviser på, så skal vi starte med at sige, hvad er det, de studerende skal kunne, når de er færdige? Og hvordan kan vi undersøge, om de er blevet gode til det, eller på hvilket niveau de er blevet gode til det?
Ja, og så kunne man gå endnu et skridt baglæns og sige, og hvordan skal vi så undervise? For at de bliver i stand til det, ikke også? Det vil være en måde at gøre det på. Jeg tænker faktisk, det er en meget relevant tænkning på professionsuddannelserne. Fordi der har vi jo mulighed for at beskrive, hvad er det, man skal kunne som sygeplejerske, eller som socialrådgiver, eller som diplomingeniør. Og så sige, jamen, kan man godt sådan ændre kursen lidt og hoppe tilbage og sige, hvordan vil vi så uddanne dem til det? Og så, hvordan vil vi undersøge, eksaminere dem i, om de så rent faktisk er klar. Jeg tænker, det kan være en vekselvirkning mellem tænkning i undervisning og tænkning i eksamen. Ikke? Men at skille det ad er problematisk.
Så eksamen er altså en understøttelse af, om vi har undervist vores studerende i både de praktiske færdigheder og den teoretiske viden. For formålet er jo, at både færdigheder og teoretisk viden kommer godt og sikkert med den studerende ud i professionen. Du har lyttet til Via Videre, hvor vi sætter fokus på at være underviser på en professionshøjskole. I serien her tager jeg en lærerværelsesnak med kolleger rundt omkring i hele Via University College om, hvad der sker i undervisningen, og hvordan erfaringer fra eksperimenter og forskning kan hjælpe andre kolleger videre. I næste episode taler jeg med Thomas Iskov, som vil tage os med ind i, hvad det egentlig er, vi taler om, når vi taler om studentercentreret læring. Redaktør og producer er Rikke Godfredsen. Vi høres ved.